Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Și în această ocazie, alături de mine este colegul și prietenul meu, Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am regăsit, Laurențiu!
Mulțumesc că și astăzi ai acceptat invitația mea. Doamnelor și domnilor, vom continua astăzi discuția despre Iona, așa cum ați fost obișnuiți în ultimele cel puțin 10 ocazii. De data aceasta vom începe de la versetul 10 al capitolului al 3-lea și vă provoc ca să deschide Sfânta Scriptură împreună cu noi, chiar dacă sunteți în fața televizoarelor, chiar dacă sunteți lângă aparatul de radio, să fiți alături de noi în momentele următoare. Profetul spune că Dumnezeu a văzut ce făceau ei, adică cei din Ninive, și că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să l-l facă și nu l-a făcut. Emisiunea din această ocazie se numește Iona, un profet nefericit. Și pentru că în mod sigur bănuiți despre ce este vorba și cumva cred că anticipați în mintea dumneavoastră ce urmează, vreau să lăsăm acest titlu să dospească în mintea fiecăruia dintre noi și apoi să ne lămurim până la finalul acestei emisiuni. Florin, se observă în acest verset că Dumnezeu a apreciat pocăința locuitorilor din Ninive. Noi discutam în ocazia trecută despre felul acestei pocăințe. De-a lungul istoriei însă, oamenii au inventat anumite reguli, anumite, eu știu, cutume pentru a reglementa procesul pocăinței. În ce fel ajută aceste reglementări bisericești sau istorice acest proces al pocăinței și cât sunt ele de apreciate de Dumnezeu?
În primul rând, merită apreciată atitudinea pe care locuitorii cetății au avut-o. O atitudine de umilință, o atitudine docilă, o atitudine prin care ei recunosc suveranitatea lui Dumnezeu și recunosc cumva situația în care ei sunt ca civilizație. În al doilea rând, nu ar trebui să ne surprindă. Cumva întrebarea ta este desprinsă de conținutul cărții lui Iona și face trimitere la o stare de lucru specifică bisericii. Biserica a folosit ideea de pocăință, a folosit ideea aceasta a reglementărilor, pentru că în mod normal nu mai exista rezultatul scontat, rezultatul dorit. Adică, în mod normal, pocăința, în terminologie biblică, înseamnă schimbarea vieții. În clipa în care schimbarea vieții nu are loc ca urmare a unei influențe divine, atunci trebuie creată cumva impresia că inima acelui om este schimbată. Vedem tendința aceasta în mod deosebit în monasticism. Observăm tendința aceasta odată cu supremația Bisericii Romano-Catolice în clipa în care vedem întemeierea diferitelor ordine. Ordinele benedictin și toate celelalte au creat o impresie în mintea poporului și în mintea maselor că pocăința este specifică unui loc, că pocăința este specifică unei clase și că pocăința nu este adresată oricărui om, adică ea presupune ieșirea dintr-un anumit mediu, viciat, poluat, moral, etic, iar ca tu să ai o viață schimbată, tu nu trebuie să fii între oameni. Ci cumva distinctivitatea pocăinței constă tocmai în faptul că îl găsești pe Dumnezeu ieșind dintre oameni, izolându-te de oameni. Tendința a avut un efect, cumva o perioadă, adică monasticismul a avut părțile lui bune. Acolo știm Martin Luther, poate vom vorbi într-o ocazie viitoare, Martin Luther a descoperit anumite adevăruri, reformațiunea își are începutul în mănăstiri, în primul rând.
Da.
Dar dincolo de aspectul ăsta, sesizăm o tendință pornită cumva încă din secolul IV, tendința oamenilor de a înțelege schimbarea la fața bisericii prin crearea unor noi fațete, unor noi iluzii. Adică reglementarea bisericească este bună, însă ea în realitate nu produce decât o schimbare a exteriorului. Vorbim astăzi și în ocaziile, în secolele trecute se întâmpla același lucru. Adică reglementarea este bună, ordinul între ghilimele, ordinul pocăinței, direcția, porunca pocăinței este bună. Problema pe care o vedem aici este că ea a dat naștere la o serie de probleme în creștinism, iar cea mai mare problemă în direcția asta este reprezentată de nașterea ipocriziei. Acum am părăsit direcția clasică de interpretare cu atitudinea pe care oamenii o aveau în clima în care se retrăgeau într-o mănăstire și mergem pe linia direcția cealaltă, în clipa în care oamenii fac parte din popor, fac parte dintre oameni, în clipa în care ei sunt deja parte a unei comunități și sunt integrați în viața socială a acesteia. Referindu-ne la lucrul ăsta, biserica, din păcate, dar și modul în care reglementările au fost impuse, au creat de multe ori iluzia unui creștinism nou, cu o față nouă, însă în realitate creștinismul a rămas putred. Iar asta se vede, vă dau un exemplu, sar într-o altă direcție acum.
Fac într-un fel să te recuperez de acolo.
Da, vedem cum ne întoarcem după aceea. Sesizăm o tendință, ceea ce biserica face astăzi, efectul comportamentului, efectul ideologiei ei, se vede de-abia peste un secol, două. Dacă mergem pe raportul ăsta de timp, noi astăzi culegem ceea ce a fost semănat în urmă cu ceva timp. Noi nu putem fi astăzi decât ceea ce a fost pus în trecut și nu putem părăsi baza lucrurilor care deja a fost așezată și care din start ea există. Creștinismul de astăzi este construit pe creștinismul de ieri. Cum a fost cel de ieri, se vede cumva din întrebarea pe care tu ai ridicat-o la fileu. Și anume, reglementarea produce un comportament exterior bun, ireproșabil din multe puncte de vedere, dar este o pocăință care ține foarte mult de social, adică e o pocăință de ceea ce se vede. În clipa în care eu ajung retras, mergând pe o expresie biblică, ajung eu în cămăruța mea, în clipa respectivă raporturile se schimbă. Eu nu sunt cel care sunt în grup, ci adevărata mea identitate, adevăratul meu eu, adevărata persoană nu sunt în cadrul social, ci adevărata persoană este întotdeauna ceea ce nu vede omul, ceea ce doar tu știi despre tine. Aici intră tabieturi, intră obiceiuri, aici intră modalități de gândire pe care le exprim sau nu le exprim. Biserica a produs, nu mă refer la o biserică, ci mă refer la modul general. Biserica a produs secole de-a rândul impresia că toate lucrurile sunt bune. Aici se vedea evul mediu, da? Dar în realitate lucrurile nu au fost atât de bune pe cât s-ar fi așteptat, și aici mă întorc la ceea ce am zis adinauri, pentru că timpul demonstrează de fapt că omul, în clipa în care o civilizație sau un grup de oameni se întoarce la Dumnezeu, se întorc ca urmare a unui răspuns natural. Nu se întorc ca urmare a unei impuneri ce vine din partea unei biserici sau nu vine ca urmare a unei directive ce este dată. Ce drept o directivă poate crea un context favorabil? Însă aici am intrat în istoria trezirilor religioase, treziri spirituale religioase Nu zic că o directivă nu își are rolul, însă vorbim foarte clar ca un om să se pocăiască și ne referim, termin lunga paranteză, mă întorc la Iona 3, ca o generație să se schimbe, ca o civilizație să cunoască o schimbare de direcție. Pentru pocăință trebuie să vorbim și de un anumit context. Ce vreau să zic? Pocăința celor din Ninive este, vine ca urmare a faptului că este creat un context. Un context care nu este creat de către om. În clipa în care Iona este trimis la Ninive, el se duce pentru că Dumnezeu i-a spus, altfel spus, Dumnezeu știe că este creat cumva contextul în providența
atunci este
lui.
Momentul potrivit ca Iona să intervină.
Ca el să intervină
fizic
exact,
acolo.
Exact. Chemarea lui Dumnezeu este adresată tot timpul, însă eu cred că Dumnezeu are un rol și în crearea acestui context. Nu înseamnă un rol predestinat, adică nu înseamnă că Dumnezeu a condus o civilizație de oameni într-un mod predestinat că ei să ajungă în punctul terminus și să, în clipa respectivă să iasă în evidență pocăința lor. Nu la asta mă refer, ci mă refer la faptul că prin deciziile pe care oamenii le iau, se creează un șir de evenimente, șir de evenimente care inevitabil conduce la un moment în care ori te întorci, ori mergi înainte, dar cu riscurile necesare. Iona este trimis într-un astfel de context. Detaliul mi se pare important pentru că reglementările bisericești, legate de întrebarea ta, reglementarea bisericească nu poate produce contextul.
Interesant.
Adică, uite, dacă mai dai puțin timp.
Zic că te las.
Anii 1800, în care în Statele Unite s-a produs o redeșteptare majoră, au fost înființate tot felul de fundații, tot felul de asociații. Se spune că erau asociații pentru aproape orice lucru, pentru aproape orice domeniu posibil. Acolo putem vorbi de o redeșteptare în Statele Unite în preajma anilor 1800, pentru că acolo s-a creat un context. Adică erau așteptări religioase, erau așteptări spirituale. În clipa în care oamenii au văzut și au văzut viitorul, că ei trebuie să se pregătească, că asta a fost înțelegerea în preajma acelor ani, în clipa în care ei au înțeles că trebuie să se pregătească pentru un viitor în care ei sunt cei care au un aport important și că ei pot construi prin, cu piatră cu piatră, prin cărămidă cu cărămidă, prin deciziile lor, pot, își pot construi un viitor și Dumnezeu îi susține în direcția asta. Trezirile spirituale au venit foarte ușor și mișcarea adventă s-a născut cumva tot în același context religios al timpului.
Iar Dumnezeu s-a folosit în fiecare caz de câte o persoană cheie să ajute la creșterea acelei idei, acelei mișcări, indiferent cum s-a numit ea la momentul acela.
Contextul, și încheie aici, contextul ca un om să se întoarcă la Dumnezeu trebuie să fie unul de deschidere al omului. Adică ăsta este marele rol al mediului, marele rol al contextului în care ne aflăm. Și anume că el produce o deschidere sufletească care nu ar exista într-un alt moment. Aici nu vreau să zic că pocăința legată de context. Întotdeauna se creează un context.
Context pe care îl creează Duhul Sfânt,
Dumnezeu. Îl creează
Dumnezeu.
Și Dumnezeu în exterior și noi prin deciziile noastre în exterior, dar și sufletește Duhul Sfânt. Adică e un complex de factori care lucrează acolo. Omul, repet, omul este, în viața omului are loc pocăința, în clipa în care el se deschide într-o asemenea măsură, încât este, acceptă că ceea ce se regăsește în afara vieții lui nu e bine, ceea ce se găsește în viața lui nu sună de asemenea bine și el înțelege că o ființă superioară lui poate să schimbe interiorul, iar interiorul poate să conducă la o altă înțelegere a exteriorului. Ăsta e contextul care s-a creat în Ninive la momentul respectiv.
Iar Ion a avut o mare șansă să fie un factor important în acest proces de ajutorare a lor. Acum, uitându-ne către versetul al 10-lea, atât noi cât și ascultătorii și telespectatorii noștri își dau seama că trebuie lămurit un lucru, și anume se spune aici că Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. Întrebarea mea este: cum explicăm această răzgândire a lui Dumnezeu, această căință a lui? Mai mult decât atât, Iacov spune că în Dumnezeu nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cum explicăm?
Un alt text al Bibliei spune că Iisus Hristos este același ieri, azi și în vecii vecilor. Cheia înțelegerii cred că stă în două repere. Primul reper este unul lingvistic. Expresia "ai părea rău" ar trebui să capete sens și să ne ajute să o înțelegem în funcție de contextul în care această expresie se găsește. Adică, uite, mă gândesc la un text din Geneza 6:6, i-a părut rău Domnului că a făcut pe om și s-a mâhnit în inima lui. Aici nu este vorba de o schimbare a unei decizii. Aici este vorba de părerea de rău, e vorba de un simțământ prin care și noi astăzi de multe ori trecem. E vorba de un acces liber, deschis, pe care omul îl are la sentimentele prin care Dumnezeu trece la un moment dat. Expresia asta ar trebui să fie înțeleasă exact așa cum este ea, și anume ca pe o durere pe care Dumnezeu o are vis-a-vis de mersul omului pe pământul ăsta, de deciziile pe care el le-a luat și de, în definitiv, de finalitatea drumului pe care omul îl va avea în cele din urmă. În cartea lui Iona vedem că răspunsul lui Dumnezeu "s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă", expresia nu trebuie să fie înțeleasă ca pe o schimbare de esență a lui Dumnezeu. Iar asta este, aici este cheia. Ori de câte ori noi întâlnim expresia "Dumnezeu s-a căit", expresia nu înseamnă, nu ar trebui să ne conducă la gândul că Dumnezeu este schimbător în esența lui. Dumnezeu este neschimbător în esența lui. Dumnezeu nu este capricios, cum erau zeii antici. În esența lui, Dumnezeu este cel care știe ce vrea. Dacă Dumnezeu ar fi schimbător, n-ar trebui să am încredere în el. Dar aici e un exemplu că Dumnezeu este neschimbător. Și anume, exemplul este planul mântuirii. Un plan care a fost făcut din veșnicie, un plan care a fost dus la îndeplinire de Iisus Hristos, un plan a cărui finalitate noi o vom vedea în zilele veșnicii. Dar cu tot sacrificiul pe care Dumnezeu a trebuit să-l facă, un sacrificiu pe care noi oamenii nu îl înțelegem, Dumnezeu nu s-a răzgândit. Adică Dumnezeu n-a zis: e prea greu,
hai să o dăm la întors,
hai să vedem cum găsim o portiță de scăpare, de evadare. N-a zis asta, ci schimbarea la care face trimitere textul este o schimbare de acțiune. Deci nu este o schimbare de esență a caracterului lui Dumnezeu. Dumnezeu este integru, ci Dumnezeu, uitându-se la atitudinea pe care omul o are, Dumnezeu își schimbă acțiunea. Își schimbă planul pentru ca acest plan să se plieze pe condiția actuală a omului. Adică, în clipa în care în Ninive era o anumită atitudine de răzvrătire față de tot, planul lui Dumnezeu inițial este distrugerea. În clipa în care oamenii își schimbă viața prin decizia lor, în clipa respectivă și Dumnezeu este cel care spune: e nevoie de o altă...
Este interesant un lucru. Iona, în cuvântarea lui, așa cum ne este rezumat în Biblie, nu spune: băi, băieți, fiți atenți, dacă nu o să vă pocăiți, peste 40 de zile, gata cu voi. Iona rostește parcă direct sentința. Peste 40 de zile, gata, se va întâmpla. A fost trimiterea lui Iona condiționată de pocăința locuitorilor din Ninive? A fost un mesaj condiționat? Acela pe care Dumnezeu a intenționat să-l trimită prin profetul lui?
Acum e dificil de răspuns din moment ce mesajul lui Iona este destul de drastic, adică mesajul lui Iona nu lasă loc la condiție. Deci dacă este să citim versetul 4, mesajul este necondiționat, adică nu e pusă condiția dacă.
Exact.
Este un mesaj foarte clar, adică gata, sfârșitul vostru este tranșant. Nu mai există o zi de mâine, adică nu mai există ziua 41.
Exact.
Ziua 41 pentru voi nu mai există, indiferent ce decideți. Acum e foarte greu de crezut că și asta se vede din urmările pasajului și din urmările acțiunii. Este greu de crezut că Dumnezeu ar hotărâ, și se vede că n-a făcut lucrul ăsta, sfârșitul unei națiuni, chiar și în clipa în care națiunea respectivă se pocăiește. Adică, cunoscând caracterul lui Dumnezeu, cunoscând modul lui de acțiune, cunoscând sensibilitatea lui Dumnezeu, deschiderea lui Dumnezeu față de om, e greu de crezut ca Dumnezeu să nu mai dea o zi a 41-a. Și totuși cu toate astea, ziua 41, cum și istoria ne spune, ziua 41 a venit. Problema cred că ar putea fi cumva identificată în faptul că poate Iona nu a văzut nicio perspectivă legată de faptul că oamenii ăștia ar avea vreo intenție să se schimbe. Eu cred că aici ar trebui căutată cumva cheia. Repet, ceea ce noi nu știm, este mesajul exact încredințat lui Iona, motamo mă refer. Mai pot fi note de subsol, poate fi un mesaj mai amplu. Ceea ce noi sesizăm este că Iona doar asta a strigat. Ce părere are Dumnezeu, scrie în Iona 1:2. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, că răutatea ei s-a suit până la mine. Putem vedea, poate, cine știe, un mesaj de avertizare aici. Poate că mesajul pocăinței nu se găsește, dar acum, cred că orice om care are pic de creier, orice om care trăiește într-o societate știe un lucru, că poți să schimbi o decizie în clipa în care o condiție sau o cerință a divinității. O schimbi în clipa în care te poți schimba cumva și pe tine, în clipa în care tu faci ceva. Și în ortodoxism există ideea asta, și în romano-catolicism, și în protestantism ea există. De aceea se prea poate, repet, nu avem foarte clar, aici operăm cu ipoteze, se prea poate ca oamenii să fi înțeles cumva că în raport cu o ființă superioară, ceea ce îți rămâne de făcut este să te întorci la Dumnezeu. Cunoscând reticența lui Iona, îți este greu de crezut că acesta a mers atât de mult pe mesajul pocăinței. Asta se vede și din textul biblic. Nu zic că mesajul pocăinței nu ar fi putut să fie inserat acolo. Nu zic. Însă Scriptura ne dă de înțeles că Dumnezeu, în ciuda faptului că răutatea se suie până la el, o expresie care sună izbitor de bine cu Sodoma și Gomora. Deci izbitor de bine, aceeași expresie se găsește și acolo. Deci cumva situația era limită și în cazul acestor oameni. Cu toate astea vedem că Dumnezeu totuși întrezărește ceva. Dincolo de detaliile astea și ipotezele pe care noi le avansăm, vedem că Iona nu este pregătit pentru pocăința lor.
Nu este, pentru că la granița capitolului următor se manifestă într-un oarecare fel.
Deci este cert că el nu așteaptă pocăința. Fie nu o anticipa, fie nu și-o... n-avem de unde să știm.
Da.
Două probleme. fie nu anticipă, adică sigur ăștia vor fi distruși, sigur Dumnezeu îi distruge, fie el nu se aștepta ca oamenii ăștia în felul ăsta să se pocăiască, iar pocăința lor, așa cum era înțeleasă ea în timpurile antice, să ducă și la o schimbare în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Adică se prea poate ca Iona să fi trăit impresia și că nu te pocăiești, și că te pocăiești, finalul ți-e același, adică 40 de zile.
Gata. Și probabil că Iona și-a pus clepsidra în fața ochilor și a zis,
hai să așteptăm distrugerea.
Gata, ăla e. Da, n-aș vrea să luăm pauza muzicală până nu discutăm și despre noi, oamenii secolului 21, în relație cu divinitatea și cu șansele pe care Dumnezeu ni le oferă atunci când ajungem la o situație limită. Vreau să te întreb, dacă cineva astăzi este în cazul cetății Ninive și răutatea lui s-a ridicat la un nivel în care Dumnezeu spune, bă, băiatule, gata, nu se mai poate. Ce șanse mai are acel om prin prisma învățăturilor pe care le extragem de aici?
Acum sunt două raportări. Există raportarea umană, adică eu mă uit la tine, tu te uiți la mine și să zicem, eu zic în dreptul tău nu mai e nicio șansă, iar tu zici în dreptul meu nu mai e nicio șansă pentru el. Ăsta e un reper. Uh-huh. Dar noi vedem că în cazul cetății Ninive, reperul este fals, adică nu eu omul spun că eu nu am detaliile, Iona nu are detaliu ca să știe ăștia se vor pocăi sau dimpotrivă nu se vor pocăi. Uh-huh. Adică ochiul este înșelător în ceea ce privește deschiderea omului față de mesajul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, celălalt reper este omul cu Dumnezeu. Omul cu Dumnezeu înseamnă că dacă Dumnezeu are o sensibilitate astăzi pentru om, sensibilitatea lui se naște exact în contextul ăsta. Și anume Dumnezeu este deschis pentru întoarcerea omului la el, indiferent de contextul, momentul, timpul omului respectiv. Important este, cred cel mai mult, important este omul. Importantă este decizia pe care el o ia gândindu-se la un lucru și anume disponibilitatea lui Dumnezeu există în orice moment, în orice timp. Noi nu ne referim la evenimente finale, închiderea harului aici, ci ne referim la contextul în care suntem noi plasați. Chiar dacă răutatea s-a suit și chiar dacă am ajuns la un punct, mesajul lui Dumnezeu poate trezi și îl poate întoarce pe om în cele din urmă.
Mulțumesc pentru răspunsul acesta. Cred că este de folos oricui ne privește, oricui ne ascultă. Doamnelor și domnilor, pauză muzicală, după care revenim în discuția despre nefericirea lui Iona și chiar vom aborda primul verset din capitolul 1. Ne întoarcem imediat. Thank you. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studioul emisiunii al 12-lea ceas. După această pauză muzicală, discutăm despre primul verset din capitolul 4. Lucrul acesta, adică pocăința celor din Ninive și schimbarea deciziei lui Dumnezeu, nu a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Florin, următoarea întrebare este logică. De ce s-a mâniat Iona? Care au fost motivele pentru care Iona devine din ce în ce mai nefericit?
Rezultatul n-a fost cel scontat. Adică în joc, în clipa în care este transmis mesajul pe care îl primește din partea lui Dumnezeu, rezultatul celor din Ninive nu este cel pe care el și l-ar fi dorit, nu era ceea ce l-ar fi vrut să fie. Problema principală o văd nu neapărat doar în pocăința lor, ci problema principală o văd și în atitudinea pe care Dumnezeu o are. El are o dublă supărare. Versetul 1 asta ne dă de înțeles. Supărarea lui este legată de faptul că cei din Ninive s-au întors la Dumnezeu, e o problemă, dar nu deranjează atât de mult cât deranjează cealaltă variantă, și anume că puterea distrugerii acestei civilizații a stat în mâna lui Dumnezeu, iar el n-a făcut lucrul ăsta. Răspunsul mai mânia lui, supărarea lui, mai poate fi înțeleasă și dintr-un alt unghi, și anume, să nu omitem un detaliu, națiunea aceasta era ostilă Israelului, iar Iona, ca orice alt profet naționalist cu un profund simțământ iudaic legat de țară, legat de Dumnezeu și legat de valorile pământului, este descurajat că ar fi însemnat un dușman în minus aici. Ar fi însemnat o amenințare în minus pe viitor. Vedem aici că de multe ori noi avem anumite așteptări din partea oamenilor, așteptări care nu sunt împlinite. Iar mânia lui Iona este o mânie ce ține de o așteptare nerealistă pe care el o are. E foarte psihologic vorbind, e foarte interesant de analizat că oamenii mânioși, oamenii care pierd controlul lucrurilor, oamenii care au diferite răbuvniri, sunt oamenii care au gândit într-un anumit scenariu că se desfășoară lucrurile și în realitate scenariul respectiv nu iese. Și când nu iese scenariul respectiv, reacția imediată este mânia. Mânia lui Iona diferă, nu intrăm acum în detaliile celelalte, mânia lui Iona diferă de mânia pe care Domnul Iisus Hristos o are în clipa în care răstoarnă mesele schimbătorilor de bani din templu.
Da.
Nu este aceeași mânie, ci este mânia unor așteptări care au fost înșelate. Aici cred că noi trebuie să vedem cât de realiste sunt așteptările pe care le avem de la Dumnezeu. Adică pe Dumnezeu poți să-L rogi multe lucruri, pe Dumnezeu poți să-L implori în multe feluri. Din partea lui Dumnezeu poți să vrei multe, să-ți ofere ceva. Problema este următoarea, și anume, care ți este reacția? Care sunt așteptările? Sunt ele înrădăcinate? Sunt ele întemeiate pe ceea ce este Dumnezeu? Că aici este... Aici văd adevărata problemă de fond, și anume Iona se mânie și lucrul ăsta nu îi place, pentru că în definitiv el îl vede pe Dumnezeu acționând doar într-un anumit fel. Aici intra cumva la motivul numărul 2, și anume, cum te raportezi la Dumnezeu când Dumnezeu nu face cam ce vrei tu? Noi ne-am dorit toți un Dumnezeu așa cum e paharul ăsta, să-l iei de aici, să-l pui aici, să-l muiți pe o parte. Ne-ar fi plăcut un Dumnezeu obiect, adică el să fie la dispoziția noastră, să fie cum este lampa lui Aladin din celebrele desene animate, adică ai frecat lampa, după ce ai frecat lampa iese Duhul și Duhul zice, care sunt stăpâne? Cele trei dorințe exact. Pe care vrea să ți le împlinesc. Uh-huh. Dumnezeul Bibliei nu este lampa lui Aladin, nu este Duhul din lampa lui Aladin, ci Dumnezeul Scripturii, eu trebuie să-i las lui libertatea să fie altceva decât ceea ce gândesc și ceea ce sunt eu. Eu aș îndrăzni să spun mai mult aici, și anume că multe dintre crizele pe care noi le avem în viață, cum este și criza lui Iona, se datorează faptului că noi nu îl vedem pe Dumnezeu acționând altfel decât modul nostru de gândire. Noi vrem, știi, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, spune un text biblic, iar aici se demonstrează lucrul ăsta, și anume că cine nu și-ar dori să aibă un Dumnezeu care să lucreze la comandă, să-ți dorești ceva, El să-ți îndeplinească. Iona ne învață un principiu mare în viață. Suferi mai puține dezamăgiri, intri în mai puține crize, în clipa în care lași evenimentele să curgă, lași lucrurile să meargă într-o direcție fără ca tu să fii cel care să-ți creezi anumite așteptări. Pentru că noi vedem, nu găsim nicăieri, eu n-am găsit, din câte comentarii am citit, eu n-am găsit nicăieri ideea aceasta pe care Iona o are, și anume că distrugerea este inevitabilă. Nu, nu este ăsta mesajul. Mesajul este ăsta, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit, dar Iona are scenariul lui, un scenariu propriu al minții proiectat asupra unei realități. Așa cum eu imaginez eu, întotdeauna naște în sufletul meu, naște resentimente.
Și dezamăgiri.
Și dezamăgiri. Hmm. Dar repet, aici, Iona e ciudat, că de obicei când noi ne mâniem, noi ne mâniem pe un om. Adică ceea ce te scoate din minți la un moment dat, e omul, e o ființă. Sunt oameni pe care probabil nu-i mai suporți, nu vrei să-i mai vezi, nu vrei să mai ai de-a face cu ei. Ei, Iona e atipic și din perspectiva asta lantă. Și anume, nu-i vorba de un om aici. Adică ce vină au cei din Ninive în definitiv că ei s-au pocăit.
Corect, și că s-au întors
și din calea lor. Adică ar trebui să fie bucurie, ar trebui să fie entuziasm, ar trebui
succes
să...
Succes misionar,
adică uite, Doamne, cât ți-am realizat.
100 și ceva de mii, adică am bifat, mergem
exact.
Mai departe.
Da? Aici nu e o problemă de felul ăsta, ci aici vedem o problemă mult mai profundă a lui Iona, și anume, pornește la drum, gândindu-te că planul lui Dumnezeu poate să fie altul decât al tău. Uneori îl cunoști din timp, uneori îl poți anticipa, dar alte ori, ca să treci prin viața asta fără să fii șifonat, între ghilimele, la nivelul personalității, că e o criza personalității lui aici, trebuie ca în primul și în primul rând să îi lași libertatea lui Dumnezeu să fie Dumnezeu. Adică să-i lași libertatea să gândească el situația, fără ca să-l forțezi pe el să ia o decizie dorită de tine.
Iona se pocăiește în capitolul al doilea, rostește acel psalm, acel discurs, acea rugăciune inspirată din psalmi și zici, Doamne, gata, omul ăsta s-a schimbat. Și discutam noi într-o emisiune trecută despre pocăința lui Iona și a celor din Ninive. Uh-huh, uh-huh. Întrebarea mea este următoarea, are vreo legătură mânia lui Iona cu o calitate anume a pocăinței lui?
Acum
spune ceva despre felul în care el s-a pocăit?
Pocăința din 2 este o pocăință pentru o anumită situație prin care Iona trece. Uh-huh. Ăsta este motivul pentru care în limbajul bisericesc există expresia noi avem nevoie de pocăință zilnic. Uh-huh. Pentru că fiecare moment de pocăință se naște într-un anumit context. Iar pocăința mea este în raport cu un anumit păcat, cu o anumită trăire, cu o anumită decizie greșită pe care am luat-o într-un anumit context. Eu nu pot să mă pocăiesc acum de tot ce voi face în viitor. Adică pocăința nu funcționează în avans. Întrebarea ta sună în felul următor. Băi, din moment ce omul ăsta s-a pocăit în 2, nu merge pocăința lui de la capitolul 2, nu ar merge cumva și la 4? Dar de ce el din 2 s-a pocăit și în 4 nu s-a mai pocăit? Da, pentru că pocăința asta vizează trecutul. Uh-huh. Tu nu te poți pocăi de viitor. E un nonsens, da, aici. Tu te pocăiești de ceea ce este în trecut. Tu ceea ce poți să faci este să regreți un trecut, nu contează defectuos cum e, și să schimbi cumva un viitor pe care îl ai. Dar tu când te pocăiești, tu te pocăiești de un anumit lucru pe care l-ai făcut în trecutul tău. Dar vedem că situațiile în care viața ne conduce sunt situații neprevăzute. Condițiile din 1 nu seamănă cu condițiile din 3. Condițiile din 1 e că fuge de Dumnezeu, ajunge pe corabie. Da. În 3 e cu totul alt context, adică nu mai este vina lui, ci e paradoxul aici. Nu știm a cui e vina că se produce schimbarea de direcție. Eu cred că e important la întrebarea ta este să înțelegem că noi, în clipa în care ne întoarcem la Dumnezeu, noi ne întoarcem pentru anumite greșeli, pentru anumite defecte, pentru anumite păcate pe care le-am făcut într-un anumit context. Fiecare zi aduce noi situații, noi împrejurări, aduce automat și noi decizii pe care nu le luăm după planul, după voia, după mentalitatea lui Dumnezeu. Și asta ne duce din nou la aceeași situație. Noi trebuie să ne întoarcem. Eu nu pot acum, oricât mi-aș dori, Doamne, te rog să mă ierți pentru toate greșelile pe care am de gând să le fac în viitor, pentru că nu le știu, nu regret, pentru că nu știu ce voi face.
Corect.
Pocăința are de-a face cu momentul respectiv și are de-a face cu o stare de lucruri ce are loc în clipa respectivă.
Din comportamentul lui Iona din capitolul al 4-lea și din răzvrătirea lui, înțelegem că el nu a învățat niște lecții. Poate despre cunoașterea lui Dumnezeu sau poate despre felul în care acesta acționează. Vreau să te întreb, pentru că mai avem puțin din emisiune, ce lecții importante ar fi trebuit să fi învățat Iona și nu le-a învățat?
Prima și cea mai importantă lecție pe care Iona a trebuit să o învețe este că noi avem o imagine deteriorată despre Dumnezeu. Dumnezeu nu este cum îl cred eu că este. Iar asta se vede, repet ce am zis mai devreme, asta se vede în clipa în care Dumnezeu gândește altfel în viață față de mine, ce atitudine am față de El. Dacă sunt supărat pe Dumnezeu pentru că n-am ajuns unde trebuie, e clar că eu aveam anumite așteptări de la Dumnezeu. Rămâne de văzut dacă ele sunt realiste sau sunt nerealiste. Dar cred că imaginea lui Iona este cumva strâmbă. Adică Dumnezeu nu este doar cel din Sodoma și Gomora. Adică foarte direct, foarte tranșant, un Dumnezeu foarte punctual în justiția lui. Și noi vedem că Dumnezeu este printre calitățile astea pe care Iona le vede, le crede, le acceptă, este că el trebuie să pună aceste calități ale lui Dumnezeu în balanță, iar în cealaltă parte a talerului să pună și calități de felul milă, iubire, apreciere, deschidere, îndurare, har. Vezi, când în dreptul lui Dumnezeu nu creezi un echilibru între calități ale blândeții, între calități ale milei și între calități ale fermității, întotdeauna în anumite situații te aștepți ca Dumnezeu să fie ba blând, ba iertător, ba în alte situații te aștepți ca El să fie drastic și neîngăduitor. Însă eu cred că noi trebuie să păstrăm înaintea ochilor noștri ambele perspective. Chiar dacă în linii mari noi știm cum poate acționa Dumnezeu, în realitate nu știi niciodată cum gândește Dumnezeu. Spune un text din epistola lui Pavel, cine a cunoscut? Și spune textul, noi am cunoscut. Este adevărat că noi am cunoscut prin Duhul Său anumite lucruri. Dar în realitate, în clipa în care ești prins în vâltoarea unor evenimente, obiectivitatea tot ce o poți pierde. Iar când pierderea obiectivității are loc, nu-ți rămâne decât libertatea mentală, spirituală, de a-i da voie lui Dumnezeu să fie El însuși, fără ca pe El să îl silești să fie după cum crezi tu.
O ultimă întrebare pe care vreau să ți-o adresez, am pregătit-o de multă vreme.
Și n-ai timp de ea.
Și n-am avut nicio emisiune să ți-o adresez. Mai avem aproximativ 3 minute din această emisiune. Am găsit într-un material că istoria lui Iona este citită de evrei în după-amiaza sărbătorii ispășirii de Iom Kipur, ziua ispășirii. Ce legătură este între această sărbătoare și cartea despre care am vorbit în ultimele 10-11 ocazii?
Un răspuns de 2 minute sau de mai puțin ar suna în felul următor, că principalele teme biblice se găsesc în această carte, și anume tema judecății, tema pocăinței, tema iertării, toate se găsesc îngemănate aici, sunt strânse ca într-un buchet, așa cum nu le găsești în nicio altă carte a Bibliei. Istoria lui Iona este o istorie din care poți învăța ceva despre tine, dar este și o carte din care poți învăța ceva despre Dumnezeu. Iar eu cred că ambele unghiuri, ambele perspective pot îmbogăți pe om într-un mod foarte, foarte bun.
Florin Matei, mulțumesc pentru răspunsurile din această emisiune, pentru răspunsurile despre cartea lui Iona, despre acest personaj, despre elementele culturale pe care le-am găsit un pic mai greu totuși în această carte. Doamnelor și domnilor, final de emisiune, vă pot dezvălui la finalul acestei emisiuni că a fost ultima în care am discutat despre această carte, despre acest profet. Începând cu ocazia viitoare, vă așteptăm la o recapitulare, pentru că vrem să facem o recapitulare a acestor emisiuni. Până data viitoare, vă spun ca de fiecare dată să iubiți Biblia, să-L cunoașteți pe Dumnezeu, pentru că acolo găsim adevărata fericire și nu întristarea și nefericirea lui Iona, despre care am amintit întreagăt în această emisiune. Să fiți binecuvântați și să rămâneți alături de Dumnezeu, astfel încât fericirea dumneavoastră să fie deplină. La revedere!